bir putni yuyup bulup, paypaq va ayaqni kiyip, ondan yana bir putni yuyup, ayaq kiygan bolsa, bu ilingan taratga keyin masih qilishqi bo'lmaydi deb gap oldim. Bu gapning asosi bormi? Deb savol so'rabdi, musvol bir javob bergan bo'lsangiz.
Ha, bo'ladi inshaalloh. Shu so'zni qilgan qirinishimiz vallohu alam, shu tarat mukammal bo'lishdan burun, ya'ni bir inson ikkil putni yuyup taratni oxirlashtirishdan burun, endi tarat mukammal bo'lishdan burun bir putiga kiyib olgandan keyin shu bu tarat mukammal bo'lmaydi, shuning uchun masih qilish bo'lmaydi degan bir narsa bo'lishi mumkin. Bu masalada shu ulamolar orasida ishqil qarash bo'lgan. Bu turkum ulamolar shu kishi tarat mukammal bo'lishdan burun, ya'ni ikkil putni yuyib bo'lishdan burun bu inson shu paypoq o'tkin narsani kiyib olgan bo'lsa, keyin shu o'tok yoki paypoq degan narsalarga masih qilish bo'lmaydi. Chunki bu kishining tarat mukammal bo'lmadi. Mukammal tarat bo'lishdan burun bir putiq burun bir narsa kiyib oldi. Demak, tarat mukammal bo'lmaganini kiyib olganlik tufaylidan bu kishi keyin masih qilish bo'lmaydi. Bu kishi masih qilmaydi, taratni qayt ilish kerak. Keyin masih qilaman desa, qayt ilib ikkil putni yuyib bo'lgandan keyin undan keyin kiyishni boshlash kerak deb qaragan. Bu shu mazhab ulamolarimizdan bir turkum ulamolarning qarashi. Ikkinchi qarashga ulamolar agar shu yuqori deganidek shunday qilgan bo'lsa, ya'ni bu kishining tarat tarat bo'laverdi, masih qilsa masih bo'laverdi. Chunki bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning men ikki putimni shu pak holatda taratim bala holatga kirgizdim deganga uyg'un keladi. Chunki bir putning tarati bo'ldi, bir putni juda undan keyin keldi, demak bu put ne shu o'tikka yak paypaqqa tarat ba vaqt kirgizgan bo'ldi. Yana undan keyin bir putni juda shu putni ham shu o'tik yak masinak narsaga tarat ba vaqt kirgizgan bo'ldi. Demak, bu hadis kan bu kishining qaga holati uyg'un keladi. Shuning uchun bu kishi shu bir putni yumay turib, bir putni yuplamkan paypaq yak o'tikning narsasidan kelgan bo'lsa, undan keyin yana bir putni yub shunday qilgan bo'lsa ham, bu kishining keyin masih qilish durust bo'ladi deb qaragan. Demak, shu yerda bayon qilganidek ulamolar ish qilib qarash bo'lgan. Shu bu qarashlar orasidan eng sahiyroq bo'lgan va biz aniga fatva berib kelyotgan fatva berdigan qarash o'sha ikkinchi xil qarash, ya'ni shu bir inson shu bir putni yuplam paypaq oyoq kiyib olgan bo'lsa, undan keyin yana bir putni yub paypaq oyoq kiygan bo'lsa, keyin masih qilish durust bo'ladi degan ulamolarning qarashi. Mush qarashni masalan ulamolarning Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimalloh va Ibn Usaymin rahimalloh va undan boshqa ulamolar tanlagan qarash, shu yuqoridagi o'sha so'ralgan savolga nisbatan qarindoshlarga berdigan javobimiz shu.